ngisizenje bangani bami. Nayi ingozi enkulu yenzeka lapha phezulu entabeni sasokhahlamba. Imoto ivele yashayisa imfene, yayishayisa yafa nya, imveli yanuka. Usizeni into eyithatha into eni yanuka, inukela lonke ize namangwana. Ngibonga linonke abalandeli bomculo nje abangisekile noma kunzima kuze kubela ngiyanibonga. Ngibonga zonke insizo zangakithi lapha ebhekuvile emangwaneni, ngithi nibambe bafana bakithi ingoma yesizwe yasebhekuvile ngoma. Sengihambe siyobonana ngawo futhi uDisemba unyaka ozayo. Sengibuya sengithi konakela ncengwa muntu nyana kadiyinde yebo phinde ngabuza shaya kancane nje ngithumela nami umsamo ngithi umsamo akawusete lapho umsamo kengizwe sizama ukujabulisa abantu mhlawumbe kuyoba mnandi emafesini sizaphendeyona leyo nto udyokuzi ngithi baxobe edyokuzi Kiponi, sabete yona lento, yangishintshile kakhulu. Awuphathaphathe, athi kwini. Hayi, ngishintshe kakhulu esigcini, kumele ngahamba ngale nto. Ngalanda uthambo lenjenjana, bashaye mfana uzobafake ehlathini. Hayi, siyobonana, ngiyabonga, inkosi mayivuke. Amen.
Bye.